สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Concepts of Database Management ฉบับที่10เป็นตำราเชิงปฏิบัติด้านการจัดการฐานข้อมูลเขียนโดยลิซาฟรีดิกเซนและคณะจัดพิมพ์โดย Cengage Learning สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเชื่อมความเข้าใจระหว่างหลักการออกแบบข้อมูลกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริงเนื้อหาใช้แบบจำลองเชิงสัมพันธ์เป็นแกนกลางครอบคลุมการสร้างและสืบค้นข้อมูลด้วย QBE และ SQL การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างตารางมุมมองข้อมูลและงานบริหารฐานข้อมูลหนังสือยังขยายไปสู่ประเด็นร่วมสมัยเช่นฐานข้อมูลแบบกระจายคลังข้อมูลกระบวนการจัดเก็บทริกเกอร์ความปลอดภัยและแนวโน้มอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงให้จำคำสั่งแต่ให้เห็นว่าการกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ดีส่งผลต่อความถูกต้องความยืดหยุ่นและคุณภาพของรายงานอย่างไรฉบับนี้อ้างอิงสภาพแวดล้อม Access 2019 Office 365และ SQL Server 2019แต่การอธิบาย SQL พยายามวางบนหลักการที่ใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้สื่อ MindTap และแบบฝึกหัดประกอบจึงทำให้ตำราเล่มนี้มีลักษณะเป็นทั้งคู่มือแนวคิดและเครื่องมือฝึกทักษะอย่างเป็นลำดับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลองเชิงสัมพันธ์เป็นภาษากลางของการจัดระเบียบข้อมูลแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จัดเก็บข้อเท็จจริงไว้ในตารางที่เชื่อมโยงกันแทนการรวมข้อมูลทุกชนิดไว้ในแฟ้มเดียวตารางแต่ละชุดควรแทนหน่วยข้อมูลที่มีความหมายชัดเจนเช่นลูกค้ารายการสินค้าหรือธุรกรรมขณะที่คีย์ช่วยระบุระเบียนและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดการเก็บข้อมูลซ้ำทำให้การปรับปรุงข้อมูลมีจุดอ้างอิงที่แน่นอนและทำให้สามารถสร้างรายงานจากการเชื่อมข้อมูลหลายชุดได้หนังสือไม่ได้จำกัดการเรียนไว้ที่หน้าจอของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแต่ใช้ QBE เพื่อให้ผู้เริ่มต้นมองเห็นตรรกะของการเลือกข้อมูลผ่านตารางออกแบบคำค้นแล้วเชื่อมต่อไปยัง SQL ซึ่งระบุเงื่อนไขตารางฟิลและการเชื่อมตารางด้วยข้อความคำสั่งการวาง QBE กับ SQL ไว้ด้วยกันมีประโยชน์เชิงการสอนเพราะผู้อ่านเห็นว่าการคลิกเลือกเงื่อนไขในเครื่องมือกราฟิกยังตั้งอยู่บนตรรกะเดียวกับการเขียนคำสั่งเนื้อหาจึงช่วยให้ผู้เรียนแยกสิ่งที่เป็นหลักการถาวรออกจากรายละเอียดเฉพาะของซอฟต์แวร์เมื่อเข้าใจโครงสร้างตารางคีย์และความสัมพันธ์ผู้อ่านจะวิเคราะห์ได้ดีขึ้นว่าคำถามทางธุรกิจ1ข้อควรถูกแปลงเป็นการค้นข้อมูลแบบใดๆและเหตุใดคำค้นที่ถูกต้องจึงต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบอย่างถูกต้องประเด็น2การทำให้เป็นบรรทัดฐานช่วยป้องกันความผิดพลาดก่อนเริ่มเขียนคำสั่งหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบฐานข้อมูลผ่านการทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าข้อมูลควรถูกแยกไปเก็บในตารางใดและควรพึ่งพากันอย่างไรประเด็นนี้มีน้ำหนักมากกว่าการจัดหน้าตารางให้ดูเป็นระเบียบเพราะโครงสร้างที่ปะปนข้อมูลหลายเรื่องไว้ด้วยกันมักก่อให้เกิดข้อสมมูลซ้ำและความไม่สอดคล้องตัวอย่างเชิงหลักการคือหากรายละเอียดของหน่วยงานถูกบันทึกซ้ำในทุกรายการของบุคลากรการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานอาจต้องแก้หลายจุดและบางระเบียนอาจถูกปล่อยให้ใช้ข้อมูลเดิมการแยกตารางอย่างมีเหตุผลช่วยลดปัญหาการเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลแล้วทำให้ข้อเท็จจริงส่วนอื่นเสียหายอย่างไรก็ดีหนังสือเชื่อมการทำบรรทัดฐานกับการกำหนดความสัมพันธ์ไม่ได้เสนอให้แยกตารางโดยไร้บริบทผู้อ่านต้องพิจารณาว่าแต่ละ entity มีคุณลักษณะใดๆความสัมพันธ์เป็นแบบ1ต่อ1 1ต่อหลายหรือหลายต่อหลายและตารางเชื่อมมีบทบาทเมื่อใดแนวทางนี้ทำให้การออกแบบกลายเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับโลกจริงๆก่อนตอบคำถามทางเทคนิคผลลัพธ์คือฐานข้อมูลที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ดีกว่ารองรับการสืบค้นได้ชัดเจนกว่าและลดต้นทุนในการแก้ปัญหาเมื่อระบบเติบโตหนังสือจึงทำให้ Normalization เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่รายการกฎที่ต้องท่องจำประเด็น 3 SQL ถูกสอนในฐานะตรรกะการสืบค้นและควบคุมข้อมูลข้ามระบบส่วนของ SQL ทำหน้าที่พาผู้อ่านจากการมองข้อมูลเป็นตารางไปสู่การสื่อสารกับระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบการเรียน SQL ไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพื่อดึงรายชื่อหรือคำนวณยอดรวมแต่ช่วยฝึกให้ระบุคำถามอย่างแม่นยำว่าต้องใช้ข้อมูลใดๆจากตารางใดๆภายใต้เงื่อนไขอะไรและควรจัดกลุ่มหรือเรียงผลลัพธ์อย่างไรหนังสือครอบคลุมพัฒนาการจากคำสั่งพื้นฐานไปสู่หัวข้อของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นจึงเปิดทางให้เห็นการเชื่อมตารางการสรุปข้อมูลและการจัดการข้อมูลในฐานะส่วนต่างๆของปัญหาเดียวกันการนำเสนอ SQL ในลักษณะเป็นกลางต่อฐานข้อมูลมีความหมายต่อผู้เรียนเพราะไวยากรณ์ย่อยอาจแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ แต่แนวคิดเรื่องการเลือกแถวเลือกคอลัมน์เชื่อมความสัมพันธ์และกำหนดเงื่อนไขยังถ่ายโอนไปใช้ในระบบอื่นได้หนังสือยังกล่าวถึงมุมมองข้อมูลซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าฐานข้อมูลสามารถนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ใช้หรือภารกิจหนึ่งได้โดยไม่ต้องเปิดเผยทุกตารางโดยตรงเดนนี้เชื่อม SQL กับทั้งความสะดวกในการใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนผ่าน QBE ก่อนช่วยลดอุปสรรคด้านรูปแบบคำสั่งสำหรับผู้ที่ต้องการทักษะต่อยอด SQL ช่วยให้สร้างการสืบค้นที่ทำซ้ำได้ตรวจสอบได้และเหมาะกับงานข้อมูลที่มีเงื่อนไขมากกว่าการกรองแบบเฉพาะหน้าประเด็น4การบริหารฐานข้อมูลเชื่อมความถูกต้องของข้อมูลเข้ากับการใช้งานจริงๆหนังสือไม่ได้มองฐานข้อมูลเป็นเพียงชุดตารางและคำสั่งค้นหาแต่ครอบคลุมกระบวนการและบริการของระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าฐานข้อมูลที่ใช้งานได้จริงต้องรับมือกับประเด็นเช่นความสมบูรณ์ของข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลพร้อมกันการกำหนดสิทธิ์และความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันระบบต้องมีแนวทางควบคุมเพื่อไม่ให้การแก้ไขของคนหนึ่งทำลายหรือขัดแย้งกับงานของอีกคนในทำนองเดียวกันความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงการซ่อนฐานข้อมูลทั้งหมดแต่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ใช้เข้าถึงเท่าที่จำเป็นต่อบัตรบาทของตนพร้อมการกำหนดวิธีรักษาข้อมูลให้เชื่อถือได้สื่อยังกล่าวถึง stored procedures triggers และ data macros ในฐานะกลไกที่ช่วยทำให้กฎหรือการดำเนินการบางอย่างเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอคุณค่าของกลไกเหล่านี้อยู่ที่การลดการพึ่งพาการจำขั้นตอนของผู้ใช้แต่ละคนและทำให้ตรรกะที่สำคัญอยู่ใกล้ข้อมูลมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ระบบอัตโนมัติย่อมต้องอาศัยการออกแบบที่ชัดเจนเพราะกฎที่ซ่อนอยู่มากเกินไปอาจทำให้การติดตามสาเหตุของผลลัพธ์ยากขึ้นการรวมเรื่องการบริหารไว้ในตำราเบื้องต้นจึงช่วยปรับความเข้าใจของผู้อ่านจากการสร้างฐานข้อมูลให้ทำงานได้ไปสู่การทำให้ฐานข้อมูลน่าเชื่อถือและดูแลต่อเนื่องได้ประเด็นสุดท้ายหัวข้อขั้นสูงและแบบฝึกปฏิบัติขยายภาพจากฐานข้อมูลเดี่ยวสู่โลกงานข้อมูลแม้หนังสือจะเริ่มจากพื้นฐานแต่ยังวางฐานให้ผู้อ่านเข้าใจทิศทางของงานฐานข้อมูลสมัยใหม่ผ่านหัวข้อเช่นฐานข้อมูลแบบกระจายคลังข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่อาชีพและแนวโน้มอุตสาหกรรมหัวข้อเหล่านี้ช่วยชี้ว่าแนวคิดพื้นฐานเรื่องโครงสร้างข้อมูลความสัมพันธ์และคุณภาพข้อมูลไม่ได้หมดความสำคัญเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่หรือถูกใช้งานผ่านเครือข่ายฐานข้อมูลแบบกระจายทำให้ต้องพิจารณาตำแหน่งและการประสานข้อมูลขณะที่คลังข้อมูลทำให้เห็นความต่างๆระหว่างการสนับสนุนธุรกรรมประจำวันกับการวิเคราะห์และสรุปผลการกล่าวถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมยังช่วยให้ตำราไม่หยุดอยู่ที่ทักษะการใช้เครื่องมือแต่เชื่อมการเรียนกับบริบทวิชาชีพด้านข้อมูลในด้านวิธีเรียนตัวอย่างจริงภาพหน้าจอแบบฝึกหัดท้ายโมดูลและทรัพยากร MindTap มีบทบาทสำคัญต่อหนังสือเล่มนี้การฝึกแบบเป็นขั้นตอนใน Access 2019พร้อมผลสะท้อนกลับช่วยให้ผู้เรียนตรวจพบความเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะลงมือทำแทนที่จะรู้ปัญหาเมื่อทำโครงงานเสร็จแล้วโครงงานแซมและโจทย์จากฐานข้อมูลตัวอย่างยังผลักให้ผู้เรียนประยุกต์แนวคิดหลายส่วนร่วมกันความโดดเด่นจึงอยู่ที่การเชื่อมบทเรียนเชิงแนวคิดกับการตัดสินใจและการปฏิบัติซึ่งเป็นช่องว่างที่ตำราทฤษฎีล้วนมักเติมได้ไม่ครบโดยสรุป Concepts of Database Managementเหมาะกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศธุรกิจหรือผู้เริ่มทำงานที่ต้องเข้าใจว่าข้อมูลถูกออกแบบควบคุมและสืบค้นอย่างไรในองค์กรผู้อ่านที่ต้องการเพียงคู่มือคำสั่ง SQL แบบรวบรัดอาจพบว่าเนื้อหากว้างกว่าความต้องการแต่ความกว้างนี้คือประโยชน์หลักของหนังสือหนังสือพาผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดความต้องการข้อมูลการออกแบบตารางและความสัมพันธ์การทำบรรทัดฐานการเขียนคำสืบค้นและการดูแลข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้จริงดังนั้นผู้อ่านไม่ได้เรียนรู้เพียงวิธีทำให้คำสั่งทำงานแต่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าฐานข้อมูลที่ออกแบบมานั้นลดความซ้ำซ้อนรักษาความถูกต้องและรองรับการใช้งานในอนาคตหรือไม่เมื่อเทียบกับตำราเบื้องต้นที่เน้นการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเพียงตัวเดียวเล่มนี้เด่นที่ใช้ Access 2019เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบาย SQL ในกรอบที่ไม่ผูกติดกับผลิตภัณฑ์เดียวเมื่อเทียบกับหนังสือ SQLเฉพาะทางเล่มนี้เพิ่มมิติการออกแบบการบริหารความปลอดภัยและแนวโน้มของอุตสาหกรรมทรัพยากร MindTap แบบฝึกหัดโครงงานและกรณีใช้งานช่วยสร้างวงจรเรียนรู้จากแนวคิดสู่การตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะเป็นตำราหลักสำหรับรายวิชาเบื้องต้นและเป็นฐานอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบหรือการบริหารฐานข้อมูลคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองฐานข้อมูลเป็นระบบของกฎความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อคุณภาพข้อมูลไม่ใช่เพียงที่เก็บข้อมูลดิจิทัลคุณต้องการสนับสนุนลิซ่าฟรีดริกสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่